Dakizuenez, joan dan astean eta aste honetan be, alderdi politiko diferenteetako ekas alkarrizketak egiten gabiz, hauteskunde begirakoak, domekan da boskeatzeko eguna, eta postabidezko eguna, azkena, gaurkoa da. Gaueko 10 arte gogoratu izango direla posta bulegoak zabalik horretarako. Gaurkoan, alderdi sozialistako legebiltzarkidea dan Alberto Alonso gonbidatu dugu geurera, eta telefonoaren bestaldean daukagu Alberto. Alberto, egunon?
Aupa, egunon, bai.
Atzo, Espainiako Telebista Publikoan hauteskundetako eztabaida izan zan, alderdi politiko nagusien hautagaien parte hartzeagaz, Feijo, falta. Parte esartzeko erabakia ulertzen duzu?
Bueno, ez dakit demokrazian horrelako gauzak ulertzerik dauden, ez? Azken zinean, bueno, ba, telebista publikoa da, eta hauteskunde batzuetan, ba, ikusi behar dena, orkestu behar dena, hiritarren aurrean bakoitzaren proiektua da. Etxean gelditzea, ba, nik ez dakit oso ausarta den.
Ikusi zendun debatea?
Ba, bai.
Zer iruditiatzen?
Asko gustatzen, oso urduri jartzen naiz, baina, bueno, nik uste dut ondo joan zela, ez? Azkenean, agerian gelditu zena, argi dagola, ezkerretik proiektu handi bat dagola, tendartxu bat dagola, eta ezkerrean, ba, bat, ba, bere gauzetan dabilela, eta bestea agertu bezala egin, baina nik uste, bueno, azkenean eztabaidako konklusio nerea bentzat hori dela, ez? Ezkerreko proiektua oso indartxu dagoela.
Feijoren aurrez aurreko debatean, gehiengoak Sánchezek eze bala momentua aprobetsatu ezeten eben. Atzo, joan dan azteko eztabaidan emondako itxura hobetzea lortu ebala Sánchezek esango zeunke?
Ba, nik uste, bai, baina azkenean, parametro oso garbi bat dago, ez? Lehenengo eztabaidan bitara izan zen eztabaida horretan gezurretan ibili zen, ta hone gezurren aurka eztabaidatzea oso zaila da, zen azken finean gezurra handia da eta infinitoa, baina atzoko eztabaida garbi izan zen, bakoitzak bere proiektua aurkeztu zuen, sozialistok geurea aurkeztu genuen Sánchezen ahotik, eta nik uste, bueno, proiektua garbi dagola eta indarra daukala agertu genuela.
Inkestek, alderdi popularari emoten deutzie garaipena. Sánchez eta alderdi sozialista kanpainako azken egunetan iragarpenei buelta emoteko gai izango da, hor remontada berbea erabilten zabizi, ez da, kanpainako azken egun honetan?
Ba, bueno, azken egunak dira eta indartzu gabiltza, eta nik uste dut, ba, remontada hori, edo, beak esaten den bezala, erderazko termino hori, ba, posible dela, guk kalean egoten gara egunero, nik atzo eta egun guztietan kalean egoten naiz, eta jente asko urritzen zaizkigu, baina ez bakarrik eureak, baizik eta beste alderdiko jendea entortzen zaizkigu, animoak ematea, bere boska aldatu behar duela, gaur egun opzio bakarra geurea dela esaten diguna, eta bueno, nik uste dut bentsat klima oso ona dagoela kalean.
Postabidezko botoa emoteko azken eguna da gaurkoa, arduratzen dutzu postabidezko botoen igoerak?
Ez, nik uste dut fetxa txarrak direla, azkenean ba, jente asko bakasinotara joan behar da, edo joan da ja, jadanik, eta bueno, parametro hori dezartu egin behar da, ez, ekuazionetan, eta gauden fetxetan, ba, normala izango litzateke, ba, alako bosken igoera, ez, korreos bidezko bosken igoera, azken finean, ba, bueno, jendea bakasinotara joan da. Ta.
Alberto, azken hauteskundeetan, eta azken hauteskundeetako joerak ikusita, abstentzioape gorantza egin dagoela ikusten da. Abstentzioek arduratzen zaitue?
Asko, hori bai. Arduratzen gaituela eta asko gainera zeren eta ezin da inor kalean etxean gelditu. Dena bozkatzera joan behar gara. Deno, bozkatu behar dugu zeren aurrean dukagon gatazka edo arazoa oso handia da eta hori apurtzeko eta beste lau urte, ezkerreko beste lau urte ukitzeko bozkatzera joan behar gara eta inor ezin leke etxean gelditu eta beste alde batetik demokrazia batean ba, nik uste dut osasuntzuena hori dela ez bozkatzea joatea eta bakoitzak bere iritzia bentsat, ba, bere urna batean sartzea, eta bueno, nik uste dut hori oso importantea dela, bozkatu egin behar dela, eta deno joan behar garela, bozkatzea.
Alderdi popularari, guzurretan oinarritutako kanpaina egitea leporatu dutazue, zein da, kontatuako gezurretan haundiena?
Bueno, nik uste dut, denok ikusi dugula, bai Euskadin, bai Espainian eta, eztabaidan esan zuela, eta edo telebista publikoan berriro esan zuena, pentsioena buruz bere ikuspuntu nabari hori, eta gero ikusi dena, gezurra izan dela, ez, beraiek ez zutela bentzioak igo, eta igo zutena izan zela IPCA baino gutxiago. Berak egon zen, ba, azte bat egon da, esaten hori beraiek igo zutela, eta IPCA era baino gaiago edo bintzet berdina igo zutela, eta bueno, ba, gero ikusi da, datuak maiganean ipini direnean, hori gezurra zela, eta azkenean, ba, bueno, gezurretan azten dena, ba, gizue, ba, horretan gezurra zen baldin badu, zenbat eta zenbat gauzetan gezurra izan dezake, eta gaino, presidente izateko, ba, nik ez dakit gezurtero bat nahi degun, dela ez.
Pedro Sánchezen agintaldiko, zer azpimarratuko zeunke lorpen modura?
Bueno, nik uste dut, agintaldi hau, historiara pasatuko dela, bueno, denok pasatzen dira historiara, baina nik uste dut, historiako puntu nabarmen batean egongo dela, zeren, alde batetik, lege mordoak atera dira, eta ezkerreko eta progresistak izan diren lege mordoak, ba, eutania zeiaren legea, lo que no es no, esaten dena ez, legea, trans legea, lege mordoak atera dira, beste aldetik, pandemia denboran, ba, dire, erte guztiak, ez, langileak, protegitzeko, eta beren soldata edukitzeko, etxean zeuden bitartean, lege mordo atera dira, baina beste alde batetik ere, nik uste kontutan euki berda, demokrazian sakondu duela. Azken finean, lege guztiak ena alako apoio handia izan dute, ez? Ez da izan alderdi bateko legeak baizik eta adostasun handiko legeak izan direla, eta bueno, talde nahiko amplio baten legeak izan direla, eta hori nik uste dut nabarmentzekoa dela.
Eta zer geratu dela egiteko esango zeunke?
Hori dana konsolidatzea. Azken finean, eztabaida berriak jarri ditugu gizartearen aurrean, ba, transa, LGTBIa, ez daki pentsioak, lehen esan dudana, ez, ba, eutanasia, lege asko jarri dira, baina ontzen konsolidatu egin behar da. Beste lau urte behar ditugu hori dana konsolidatzeko, eta eskubide horiek ba, konsolidatzeko, eta bueno, normalizatzeko gizartearen barruan, ez, eta nik uste hori behar beharrezkoa dela. O, gaur egun PP etorriko balitz, gobernatuko balu, ba, segurazki hori dana kendu egingo lukela, eta konsolidatu ez, baina kendu egingo lukela atzeruntz joan da. Eta nik uste behar beharrezko da direla beste lau urte hori konsolidatzeko.
Podemos egaz gobernatu dau, alderdi sozialistak azken lau urteetan, orain Sumarrek ordezkatzen dau, euren babesa behar izan ezkero, Podemos egaz egindako bideak zertan lagundu leikela uste dozu?
Bueno, beraia jakingo dute, Podemos Sumar barruan dago, eta beraien esperientzia horregongo litzateke, bestaldetik Yolanda Díaz, bera Sumarreko buru den Yolanda Díazek, ba, bueno, esperientzia eduki du, jadanik gobernu honetan, eta bueno, berriro errepikatuko balitz, ba, bueno, bere esperientzia nik uste dut, gero eta heldutasun gehiago edukiko zutela ez.
Eneko Anduezak hauteskunde honetan esandakoa da, alderdi sozialista da Euskadi gehien eta hobeago defendatzen dagoen alderdia?
Ba, nik uste dut, horta, ados nahola, bueno, lagunetak idea da, baina nik uste dut egia dela. Eta azken hogeta hamar, berrogei urte ontako historiak hori azpimarratzen du, ez? Gure Euskadiko lana, gure bizitza ere eman genuen, Euskadiko jendeari eta Euskadiko legeak defendatzen, eta nik uste dut, ba, bueno, hortan hori nabari dela, eta azkenean historian gelditu dela, gure lana eta gure borroka.
EH Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak, alderdi biepe gauza bera esaten dabe, zertan sari ezuek hobeak?
Bueno, bakoitzak bera aldetik ikusiko du, nik EH Bilduk badoka bere historia baita, ez, eta bakoitzak nahi baldin badu, konparatu dezakegu, ez, beraien historia, nondi datozen, zer egin zuten, zer defendatzen zuten, eta zer bizildu zuten, hainbat eta hainbat urte pasata gero, ez? Guk geurea daukagu, guk beti geurean egon gara, guk beti argi eta garbitze egin dugu, zer den geure ikuspuntua, zer defendatzen dugu, zer nahi degun, eta guk ez du inoiz ezer diskutatu geure diskurtsoan besteak jakingo dute, nun egon ziren hainbat eta hainbat hamarkadetan.
Alderdi bietako ordezkariak asteon gurean be egon dira, eta gurean egon diranean, biek azpimarratu dabe lurraldetasunaren gaiak asko kezkatzen da bezala. Sánchezi balizko babesa emoteko eran balegoz, mai gainean jarriko daben gaietako bat izango litzateke. Aurrera pausurik egin ahal izango da alde horretan, gai horren inguruan?
Nahi, nik uste dut, azken lagurte hauetan nahiko aurreratu dela, Azken finean, Gernikako, Gernikako legea aurrera jarretu dut, eta geure transferentziak aurrera egin dira, eta gehiago landu beharko direla, hori nik ere ados nago, erabat ados nago. Eta azken finean, lehen ere esan dut, azken lau urte hauek izan direla adostasunaren bila ibili den gobernu bat. Torrengo lau urteak ere berdin izango dira, eta adostasun horretan, ba bueno, negoziatu egin beharko da, itzegin egin beharko da, eta bueno, lurralde bakoitza zein dira beraien arazoak, edo zein diren haien kezkak, eta hori bere konpondu egin beharko da. Hor dago ere Katalunia, eta hor bel asko landu beharko da, eta asko ibili beharko dugu, bai hori ados nago ni ere.
Alderdi Popularrak eta Boxek numeroek emoten badeutzie, emoten dau, gobernu bikoa osotuko dabela, arrisku hori ikusten dozu?
Hombre, nik uste dut, nik uspuntutik bentzek duk irabaziko dugu, eta eskerreko gobernu indartsu bat edukiko dugu, baina hori gertatzen baldin bada, bakoitzak ikusi beharko du, zin dira urrengo ula urtetako politika, okay? Guk orain arte egin duguna, hor dago, mai gainean dago, boletin ofizialean dago publikatuta, hemendik aurrera, beraiek hartzen baldute gobernua, hori dan atzeruzka botako dutena, edo esabatuko dutela, nik hori argi daukat. Baina azken finean, nik uste dut, azkenengo remonta da hori ere egongo dela, hiru egun gelditzen dira, eta bueno, lan eta lan egin beharko dugu eskerreko gobernu bat edukitzeko.
Ba, domekarako egunari begira jarriko gara, Alberto Alonso, Alderdi Sozialistako legebiltzarkidea, eskerrik asko gaurkoan geure deiari erantzitearen.
Egunon auki. Egunon izan bai, agur.